11:30, slušate emisiju Skala radija s Kalim Parapetom. Moj današnji gost je gospodin Nenad Vukadinović, potpredsjednik opštine Kotor. Dobrodošli u studiju Skala radija.
Hvala vama na pozivu, pozdrav vama i slušalcima Skala radija.
Dakle, maska obavezna, gospodine Vukadinoviću, ne skidate ni u studiju Skala radija, iako imamo distancu od metra i po najmanje. Kad smo već kod toga, kako se poštuje prvo u zgradi gdje jeste, ima vas dosta tamo, kako se poštuju mjere NKT?
Pa evo, mogu ovako slobodno da vam kažem da što se tiče opštine Kotor, same upravne zgrade i službenika koji rade u njoj, mjere se apsolutno poštuju. Znači, od samog ulaska u opštinu gdje naša portirska služba upozorava ako neko nema masku vezano za zadržavanje, naravno koliko neko nije u mogućnosti ili je zaboravio ili bilo što, uvijek imamo dovoljno maski da bi mogli izaći u susret građanima, a kažem, sami službenici odgovorno se ponašaju u skladu sa mjerama NKT-a.
To je važno čuti zbog toga što nam struka kaže, i to ne samo naša nego i svjetska, da maske moramo da nosimo, da peremo ruke redovno i onda ćemo imati mnogo manje problema.
Da, u pravu ste, znate kako, mi smo upravo na taj način i organizovali rad u službama opštine, znači radi se po smjenama, znači vodimo račun o tome da u kancelarijama je moguće držati fizičku distancu, znači minimum 2 metra, da nema po 5 službenika na 5 metara kvadratnih prostora, tako da kažem, radi se redovno ta dezinfekcija. Mislim da se što se tiče, i Bogu hvala da je tako opštine Kotor, nismo imali slučajeva zaraženih sa COVID-19.
Dobro, vrijeme prosto leti. Kada se došli na mjesto potpredsjednika opštine, činilo se da je malo vremena da se bilo što uradi, prošle godine, ali tako otprilike.
Tako je.
Učinjeno je, demantovalo sve na najbolji mogući način. Evo prilike da kažete što ste uradili. Naravno, ne sad da opširno opisujete sve, nego da saopštite što ste uradili, a posebno ćemo se osvrnuti i na onaj dio što nije urađeno.
Hvala vam na mogućnosti da i građane upoznamo otprilike sa tim što je urađeno. Slažem se, godinu dana nije veliki period. I manje više bih htio da kažem da svi mi koji na neki način dođemo na ove funkcije, manje više imamo iste prioritete ili iste stvari. Razlikujemo se samo u tome koji je sposoban da nešto uradi, ako nije. Ja sam siguran da smo mi za ovu godinu pokazali da smo jako sposobni, a za tu moju
to već spada u predizbornu kampanju, to će ocijeniti građani.
Okay, slažem se, evo, ako mi dozvolite, ja ću biti onako taksativno, ću pokušati da napravim one najveće, pa ćemo da vidjeti dalje. Znači, ono što je bilo prvo obećanje izvršne vlasti, to je uklanjanje i odvoz neopasnog građevinskog materijala i šuta, mislim na lokaciju Fjord. Izvođenje radova na uređenju gradskih bedema od citadele do ljetne pozornice, vrijednost investicija je cirka 50.000 eura. Mi smo završili restauraciju kulturnog dobra Sad Kulu u Starom gradu, također za 37.000 eura. Ove cifre napominjem čisto samo da bismo imali otprilike nekakvi uvid koja su to ulaganja bila vezana za kulturnu baštinu i za infrastrukturu, pogotovo zadnji period vremena od kad se pojavio COVID-19 kod nas. Podhodnik, svi građani se mogu uvjeriti u to, ja sam i u vašoj emisiji na početku mog mandata obećao, i rekao da čvrsto stojim iza toga i da će na tom projektu ova izvršna vlast proći ili pasti. Evo, građani imaju prilike da vide kako smo ispunili svoje obećanje. Vrijednost investicije 1.650.000 eura. Također, ugovorom o kupoprodaji opština Kotor je stekla pravo svojine na dvije izuzetno kvalitetne lokacije koje su u vlasništvu Jugopetrola, u industrijskoj zoni i u Škaljarima. Znači, mislim da ne treba pričati koji je to period vremena proteko raznoraznih vlasti pokušavajući da završi ovaj projekat, mi smo ga završili. Također, potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekta digitalizacije bioskopa u Kotoru, kako bi našim sugrađanima obezbijedili najbolju tehniku gledanja filmskih ostvarenja, zbog toga ćemo nabaviti neophodna Cineplex oprema Za ovaj projekat je izdvojeno oko 200.000 eura, naravno ovdje to ne radila opština Kotor sama, već u saradnji sa Ministarstvom kulture i sa javnom ustanovom Filmski centar Crne Gore, gospodinom Sekadom Čekićem.
Kad će to biti realizovano?
Biće naravno u toku sljedeće godine. Znači, ovo je već jedna investicija koja ipak zahtjeva malo više vremena, pogotovo što je tenderska procedura takva da ne bih htio da dajem lažno obećanje ili da paušalno procjenjujem nekakvi precizniji datum.
Nastavit ćete li, da ne zaboravim, da vas pitam, zbog čega su, pomenuli ste bedeme, zbog čega su zatvorene kapije na ulaze u bedeme, znači ne može se proći uveče, popodne, poslije podne ne može se bedemima, zatvorene su znači ovdje kod hotela. Kataro i što to onda znači ako građani ne mogu da se popnu gore?
Ovo su, pitate me za šetnu stazu, znači da. Koja se radi od ljetne pozornice do bastiona Gugić.
Da, upravo tako, nisam bio najprecizniji.
Ok, nije ništa sporno. Ja sam rekao da smo mi počeli i završeni jedan dio šetne staze od ljetne pozornice do bastiona Bempo, znači do ajde da kažem, diskoteke Maximus. U toku su radovi, ja sam siguran da će relativno brzo biti završen ovaj drugi šetne staze, dio šetne staze od Gurdića, zaključno sa ovim vratima grada, tako da ćemo vrlo skoro imati jednu potpuno prohodnu šetnu stazu za turiste i građane koji će moći da obiđu ovaj dio koji je mnogo manje napora nego ovaj dio koji je već vezan za Gospu zdravlja i samu tvrđavu Sanđani.
Jer je zatvorena šetnica zbog radova?
Zbog radova zbog bezbjednosti samih građana i turista.
U redu, onda samo da znamo o čemu se radi.
Jeste, to je taj razlog.
Dobro, i to će biti sigurno lijepa šetnica, vidimo kako je uređeno ovaj
apsolutno, evo ja
dio.
Mogu da pozovem i građane da sami pogledaju ovaj jedan dio šetnice.
Kad se završi sve, jer se ne može ni na taj izaći.
Ok, onog momenta dok su radovi, kažem, to je sad već mnogo bezbjednije za turiste, ali evo, slažem se sa vama, kad se završi sve, građani će imati prilike da vide kako je to urađeno.
Dobro, što se dalje radi?
Pa istako bi još par stvari. Znači, na 42. zasjedanju lokalnog parlamenta date saglasnost na zaključenje sporazuma o međusobnom regulisanju prava i obaveza između opštine Kotor i Vaterpolo kluba Primorac Kotor i Primorje AD Tivat. Ovo sam siguran da je onako jako značajno, jako bitno i to će sigurno ogromna većina građana pozdraviti, jer Primorac je nešto što je ono što bi se reklo DNK Kotora, znači jako puno ljudi je vezano, ili su igrali, ili se aktivno bave, ili njihova djeca treniraju, tako da mislim da je konačno došlo vrijeme da Primorac se vrati na put stare slave koji je on godinama kao perjanica kotorskog sporta nosio.
Možda smo tu emociju platili više nego što je trebalo, jer Kotoru Primorac pripada svakako i ne bez razloga su Kotorani vezani srcem i dušom za ovaj klub, ali bilo je nekih stvari koje su brinule u najmanju ruku. Jasno, sad je to sve iza nas.
Jasno, to je sad iza nas. Kažem, prosto tako i u životu ne bi se vraćao na nešto što je bilo. Možda je bilo nekih pogrešnih odluka, možda je bilo nekih pogrešnih koraka, ali kao i za sve treba gledati naprijed. Siguran sam da će ova odluka Primorcu omogućiti da bude ono što je svojim istorijom zaslužio.
I ono što je sljedeći, naravno, i ono što je sljedeći korak, što je jednako važno i što puno znači, to je završetak rekonstrukcije zatvorenog bazena, što znači da naša djeca i uopšte vaterpolo plivački sport neće ići u susjedne gradove da trenira i igra utakmice.
Apsolutno. Ja znam da je puno puta pominjan taj rok za završetak bazena, da se puno puta on odlagao.
Baš se gradio kao skadar na Bojani.
Otprilike tako. Tu se možemo služiti, tu stvarno ne možemo ništa reći, ali kažem opet, optimista, računamo kraj avgusta, septembar, da će upravo naši najmlađi sugrađani moći da koriste zatvoreni plivački bazen.
Što ste još uradili od obećanog, zaista je toga dosta, ali nije vas niko čerao da obećava.
Naravno, naravno, toga čovjek uvijek treba da se pazi. Ali kažem, stvarno, mislim da imamo razloga za optimizam, jer jako, jako puno stvari koje su obećane su završene. Jedna od tih je i ugovor o zamjeni nekretnina sa novčanom naknadom između opštine Kotor i Cedisa. On je potpisan sredinom jula ove godine, gdje su opština Kotor i Cedis saglasili da izvrše razmjenu nepokretnosti, a razlike između procijenjenih vrijednosti nepokretnosti u ukupnom iznosu od cirka malo manje od pola miliona eura, Cedis će uplatiti na račun opštine Kotor. Ova stvar je jako dugo trajala. Ja sam bio u prethodnim mandatima u izvršnoj vlasti i uvijek je bila ta priča da to treba da se uradi, da je to dobro za Kotor. Međutim, uvijek je nešto hvalio da se to završi. Ovdje po samim riječima direktora Cedisa je to jako, jako brzo završeno na jedan jako kvalitetan način. Tako da nakon izbora 30. augusta sljedeća lokalna uprava će imati jedan resurs kojim će moći da raspolaže, koji je Bogom dan za Kotor. Naravno, Cedis tu ima svoj interes, njemu to nikako nije odgovaralo. E sad samo treba da vidimo šta i kako na koji način oplemeniti.
Da. Prvo je naš interes da to vratimo i da to bude kotorsko. Tako je. Jer jednim pametnim stavljanjem u funkciju može grad Kotor i građani da dobiju mnogo novih ponuda.
Apsolutno, tu se radi o jednoj velikoj površini, to se radi o prostoru koji se naslanja na zidine starog grada, koji je potpuno bio neupotrebljiv, opet kažem, i za građane Kotora, i za lokalnu samoupravu, i za sami Cedis. Završen je ovaj projekat, na obostranu koristi Cedisa i lokalne samouprave, odnosno građana Kotora, i opet kažem, naredna lokalna samouprava imat će jedan prostor jako veliki da nađe najbolji način kako i na koji način da
valorizuje taj dio.
Valorizuje taj prostor.
Zanimljivo je kad sam pitao građane Kotora da li znaju što se sve tamo nalazi, jedan značajan broj nije znao da odgovori.
Da, ja mislim, otprilike, vi znate da je tamo bilo, što je negdje u neku ruku i normalno i obezbijeđenje, i bio je kontrolisan ulaz tamo, tako da jako mali broj ljudi uopšte mogu da uđe i da vidi. Naravno, stari su građani, vrlo dobro znaju
iz ranije perioda
što je bilo i kako je bilo.
Mlađi znaju da je tamo nešto, ali što, niko ne zna.
Dobro, evo sad će, ja se nadam, jako brzo imati priliku da vide
Kad mislite da će uslijediti preseljenje? To će biti etapno, sigurno, to nije lako preseliti.
Ne, naravno, mi iz razgovora, upravo kad smo potpisali ugovor sa Cedisom, njihov generalni direktor je rekao da to mora ići etapno. E sad sve to već zavisi od same njihove službe, njihove brzine, njihovih planova. Kako će to ići, u svakom slučaju sigurno ne dugo.
Jer i objekti pripadaju sad opštini Kotor, tu neće ništa, gdje ćemo plaćati struju?
Imaćemo način da plaćamo struju, sad ću se vezati opet na ovaj drugi dio koji sam pomenuo, to je otkup prostora iz Jugopetrola koji se nalazi u Škaljarima, gdje inače mi planiramo, ali kažem, ovo je već zadnji mjesec mandata ove lokalne samouprave. Osim ovog prostora, opština Kotor će imati prostor u Škaljarima, bivši prostor i poslovni prostor Jugopetrola, gdje je sad smještena tehnička služba vodovoda, tako da će moći da se napravi dobra mogućnost, dobra saobraćajna konekcija za sve građane Kotora, da osim i struje i još nekih računa mogu plaćanje izvršiti na tom mjestu.
Nešto što je posebno zabrinut u Kotoru svih ovih godina je saobraćaj, dakle, pa i ta saobraćajnica koja vodi do Tabačine, tamo sada se vrši rekonstrukcija, jedan oblik rekonstrukcije, dakle, može li to pitanje tamo da se jednom za sva vremena ili makar za duži period riješi?
Naravno da može. Vi ste svjedoci da smo sad krenuli u asfaltiranje kompletnu ulicu u Tabačinu. To je jedna investicija cirka oko 50.000 eura, a izvođač je asfalt beton iz Podgorice. Ovaj dio kad se završi vezano sa zamjenom ove nepokretnosti CEDIS-a u Tabačni, već se otvara mogućnost da se ovaj saobraćajni kolaps koji mi u ljetnoj turističkoj sezoni imamo u Tabačni na neki način riješi. Imaju više projektnih rješenja za to. U ovom momentu ne bi špekulisao, ali sigurno kad budemo znali, odnosno struka će se pitati, kad predloži neko najbolje rješenje, građani će putem vaših i drugih medija biti upoznati sa tim.
Dobro, vratit ćemo se nakon par minuta da posjetim slušalce da je ovo emisija Skala radija Skalin parapeta. Moj današnji gost, gospodin Nenad Vukadinović, potpredsjednik opštine Kotor. Ponovo smo u studiju Skala radija, emisija Skalin parapeta. Moj današnji gost, gospodin Nenad Vukadinović, potpredsjednik opštine Kotor. Dakle, kad smo kod saobraćaja, da se zadržimo još malo. Novi režim, pothodnik je uslovio u stvari izvjesne promjene. Jedna od tih promjena je smanjen broj pješačkih prijelaza, ali ovo preko puta Starog grada još uvijek nije riješeno. Imamo situaciju da stoji semafor koji istina nije u funkciji, on samo trepće. Dobro, na neki način jeste jer upozorava, ali imamo nešto što nema potrebe da stoji tako. Znači, vertikalni saobraćajni znak da je tu saobraćajni prijelaz i horizontalu gdje apsolutno ništa nije iscrtano. Građani po navici prolaze tuda bez ikakvih problema, a najjednostavnije je sve to fino skinut, postaviti prepreke da se to ne čini kulturno civilizovano, kako to struka treba da odredi i da izbjegnemo opasnost da neko strada na tom dijelu saobraćajnice.
Slažem se sa vama, nije bio mali broj građana koji je i mene i moje kolege upozoravao na ovaj dio problema. A znate kako, vi ste svjedoci da smo mi parking prostor preko puta vrata grada morali da ustupimo luci koji to radi dobijanja koncesije. To je jedna stvar. Što se tiče semafora, apsolutno se slažem. To više, ali azor on treba da se ukloni jer nikakve potrebe, samo štetu može napraviti da neko tu još pogine. Ovo je ravan pravac. Ljudi kad vide semafor po navici, čak i koji nisu kotorani, prelaze tu da
ne dođe logično.
To ostaje da Savjet za bezbjednost saobraćaja, da oni daju taj predlog što se tiče pješački prelaza, što ste u prvom dijelu vašeg pitanja pomenuli, da li će on biti kod izlaza, odnosno ulaza u pozorište, da li će on biti, obzirom da je autobusko stajalište sad stavljeno preko puta markata, preko puta zelene pjace, i ovamo ovaj dio kod bivšeg SDK ili malo bliže prema luci, evo kažem, nadam se da će jako brzo biti ova sjednica Savjeta za bezbjednost saobraćaja gdje će sva ova pitanja biti tretirana i dati odgovarajuće rješenje. Opet naglašavam, što se tiče samog semafora, mislim da to nikakve potrebe nema, se čeka Savjet za bezbjednost saobraćaja i evo koliko je danas nakon vaše emisije urgirat ću sa ljudima da vidim da se to što prije uklone.
Dobro. Idemo malo do Risne. Tamo se pojedini građani žale da gotovo ništa nije urađeno. Koliko znam, vi imate drugu priču.
Tako je. Ne bi se složio da nije ništa urađeno. Naravno, svjestan sam i toga da uvijek može više i bolje. Tamo je jedan višedecenijski problem, to je taj čuveni dom kulture u Risnu. Prosto, mi smo na početku negdje mandata, mislim da je gradonačelnik sa direktorom direkcije, nemojte me vatati sad za riječ, bi organizovao jedan sastanak da vidimo otprilike šta sami žitelji i građani Risna misle o tome, šta bi to trebalo da bude tamo. Na osnovu tih nekakvih razgovora mi smo došli do nekakvih ideja otprilike šta je kako moglo bi biti. Obavljen je razgovor sa vlasnicima preduzeća Jubriv, tako da u narednom periodu vidjet ćemo da li su oni zainteresovani u kojem dijelu i šta bi mogli da se napravi od toga, A što se tiče drugih stvari, evo ja ću vam samo napomenuti par stvari koje su vezane otprilike za Risan, što je vezano za taj lokalitet. Znači, mi smo obnovili onaj drvored palmi, naravno ne samo u Risnu, ali između ostalog i u Risnu. Također, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora je, pored redovnih aktivnosti u saradnju sa menadžmentom osnovne škole Veljko Drobnjaković, ugradila PVC bravariju i tako pored brojnih radova u ovoj školi učenicima i zaposlenima obezbijedila je ugodniju atmosferu za rad. Zamijenjena je također kompletna stolarija u ovoj školi u iznosu preko 30.000 eura. Ja opet kažem, znam da može više i znam da može bolje, ali kažem, nismo se maćehinski odnosili prema Risnu na taj način. I također opština Kotor je donirala specijalnoj bolnici Vasu Ćukoviću u Risnu otprilike oko 12.200 eura za nabavku neophodne medicinske opreme, bolesničkih stolova, stočića za pacijente, infuzione pumpe i pacijent monitora sa ciljem usavremenjavanja ove zdravstvene ustanove. Dakle, u mjeri moguće, kažem, pogotovo ovih zadnjih par mjeseci kad nas je zadesio COVID-19, gdje smo stvarno morali da radimo i u odnosu na planove direkcije, opštinske planove, jednu listu prioriteta i da neke naše planove moramo uskladiti sa novonastalom situacijom.
Problem sa vodovodom je, nažalost, postao još izraženi.
Složio bi se sa vama, svjestan sa restrikcija, molim građana za još malo strpljenja, znam da nije lako na ono u ogromnu vrućinu, ali prosto to je jedan toliki problem koje mi prosto moramo početi rješavati po segmentima. Ovo je upravo taj način da dio po dio te vodovodne mreže dovedemo u stanje da nemamo non stop izbacivanja, da nemamo non stop pucanja cijevi, kako bi nešto što je elementarno za građane u ovim godinama mogli da ispoštujemo.
Toliko je bilo priče da Kotor jedini nema obezbijeđene udžbenike, neće obezbijediti udžbenike za đake. Toliko je bilo tih najava od pojedinih i političkih partija, organizacija, na društvenim mrežama, svašta je više u komentarima. Pisano, a odluka još iz prošle godine.
Pa dobro, dobro, društvene mreže su onako posebna, odnosno priča za sebe. Ja u principu uvijek sadržim stanovišta toga da uzimam obzir ljude koji se potpišu imenom i prezimenom.
A ovo ostalo je bilo i političkih partija.
Pa naravno da je bilo političkih partija, ali ne samo za to, nego za hiljadu stvari su oni govorili, pa ih je vrijeme demantovalo. Ali da se vratim na vaše pitanje, znači, opština Kotor je još prošle godine obezbijedila besplatne udžbenike za prvih 5 razreda svih osnovnih škola na teritoriji naše opštine. I za tu stvar smo izdvojili 67.000 eura. Također, pored svog ovoga što smo uradili, COVID-a koji nam je debelo restrukturirao budžet, smanjio nam ga za određene stvari, mi smo predvidjeli 140.000 eura kako bi se obezbijedili besplatni udžbenici za sve kotorske osnovce, znači na teritoriji kompletne...
Od prvog do devetog reda.
Tako je, na teritoriji kompletne opštine Kotor. Puno je bilo pitanja oko ovoga, drago mi je što ste postavili to pitanje, da to konačno ja pur razjasnim. Na teritoriji čitave opštine Kotor, od prvog do devetog, 140.000 eura.
I to nije donešeno koliko ja znam, ovih dana ta odluka, nego je donošena značajno prije, da ne bi upala u onaj korpus predizbornih
aktivnosti. Jeste, uvećanja, jasno.
Jeste, dobro, ajmo da vidimo, imamo još 5 minuta, ali svejedno, ajmo sad da vidimo što je ono što ste obećali, a niste uradili.
Pa evo, ja dobro se sjećam ovog gostovanja u vašoj emisiji, a ja sam tada bio obećao između ostalog 3 stvari. Jedna je bila za donošenje odluke o lokalnim planinarskim stazama, a to je na današnjem zasjedanju, mislim da je
vrlo zanimljiva priča.
Jeste, obzirom da je to prva odluka koja tretira lokalne opštinske planinarske staze na teritoriji Crne Gore. Ovo je rađeno u najboljoj mogućoj saradnji sa ljudima iz Planinarskog saveza, kojim se ja i ovom prilikom zahvaljujem. Također našem dragom sugrađanju Marijanu Šantiću, koji nam je puno pomogao oko ovoga. Također sam rekao za spomen ploču knjazu Danilu na kantunu kuće Biladinovića u Starom gradu. Računam da će u prvoj polovini avgusta biti još jedno skupštinsko zasjedanje Mi smo, što se tiče naše strane, napravili sve. Ovom prilikom bi se zahvalio Matici Crnogorskoj i Ogranku Kotor i posebno gospodinu Živku Andrijaševiću, koji nam je jako puno pomogao oko samog teksta koji bi trebao da bude na spomen ploči i obrazloženja zašto mi želimo da podignemo spomen ploču knjazu Danilu ovdje u Kotoru na kući, fasadi kuće Biladinovića. Mogu da kažem da sad samo čekam, obzirom da ta odluka sama kao po sebi ne može ići na skupštinu, čekamo plan postavljanja spomen obilježja na teritoriju opštine Kotor za ovu godinu, tako da očekujem da će kompletan taj program koji radi Sekretarijat za kulturu biti na sljedećem skupštinskom zasjedanju. U svakom slučaju faktički smo ovo doveli do kraja. Treća stvar je bila kontrola ulaska na bedeme. A direkcija već radi na tome, znači da se zamijene oni punktevi, da bi to bilo u skladu sa nekakvim opšte civilizacijskim dostignućima, znači da nemamo tamo nekakve kapunjere kao da kokuške držimo, nego da to liči na nešto. I dvije stvari, pošto evo završavamo emisiju, znači moram biti iskrenim prema sebi, znači to je rekonstrukcija, odnosno zamjena oštećenih ploča na trgovima u Starom gradu. Posebno ploče ispred katedrale Svetog Tripuna, što je bila i želja i molba pokojnog Don Tončija. To je nešto što sam sebi prosto ne mogu da oprostim, ali evo, siguran sam da ćemo u narednom periodu imati priliku to da ispravim. I naravno ista stvar, to je pomoć opštine za otvaranje parohijskog doma Crnogorske pravoslavne crkve.
Dobro, zaista trebalo je uložiti, složite se, trebalo je uložiti napor da se jedno i drugo pitanje riješi, jer nećemo govoriti koliko je iskren zaljubljenik u Kotor i Pregalac bio Don Tonči. Zaista, pa da je samo to dovoljno. Jasno. Je. A oko otvaranja parohijskog doma, odnosno pomoći za otvaranje parohijskog doma, neću trošiti riječi, jer to je stvar identiteta Crne Gore.
Apsolutno. Znači, bez crkve niti će biti Crnogoraca, niti će biti crnogorske države i građanske, kakve god hoćete, ali
svakako, eto. I u to apsolutno ne možemo da sumnjamo ni niko drugi. Naravno, obaveza svih nas je da radimo za dobro grada Kotora i Crne Gore.
Prevashodno to, pa sve ostalo.
Hvala vam, gospodine Vukadinoviću.
Hvala vama na pozivu.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala radija Skalin Parapeta. Moj današnji gost, gospodin Nenad Vukadinović, potpredsjednik opštine Kotor. Jutro smo u isto vrijeme sa vama. Do tada, naravno, slušajte Skala radio, za vaše je dobro.